Tento workshop by mal byť o obnove v duchu svetom. Ja vám predstavím taký môj ideálny scenár, o čom by to mohlo byť, ako by to mohlo byť. Na úvod sa vám krátko predstavím, aby ste vedeli, kto k vám rozpráva. Potom by sme si povedali trošku o tom, že čo je to tá obnova v duchu svetom. Spolu s tým môžu vystať rôzne otázky. Že kto je Duch Svätý, čo pôsobí, prečo ho potrebujeme aj v dnešnej dobe, ako ho prijať, ako sa pre neho otvoriť a tak ďalej, čo môže brániť tomu, aby nás konal, pôsobil. Skúsime na tieto otázky odpovedať. Tým, že je to workshop, tak tá hlavná ako náplň, spôsob, ako by sa to mohlo diať, je, že vlastne je to interaktívne. Čiže vstupujte do všetkého, čo hovorím, hláste sa, nemusíte čakať, nemalo by to byť, že proste ja niečo prednášam, vy si tu vypočujete, toto nie je prednáška, to je workshop. To znamená, že spolu spolupracujeme. Možno ja vám položím proti otázku, keď vy sa niečo pýtate, možno vyzvem vás, aby ste sa vy podelili o svoje skúsenosti. Čiže nech je to také voľné. Necíte sa tu na vysokoškolskej prednáške, kde ja niečo odprednášam, vy si niečo vypočujete. Nie je to o získaní teoretických informácií, ktoré si môžete načítať. Je to workshop, niečo, čo by sme sa mali naučiť, zručnosť, ktorú by sme mali získať. A preto vlastne na záver by bola taká modlitba, by sme sa spoločne modlili za to, aby Boží duch sa vylial na cirkev, na naše spoločenstvo, na komunitu, na vaše rodiny. A potom by bol aj taký priestor, aby sme sa za seba navzájom modlili. Kto chce mať tú skúsenosť, možno že by bol rád, keby sa niekto za neho pomodlil, aby zažil tú skúsenosť vyliatia Ducha Svätého alebo vstúpil do tejto obnovy, stal sa jeho súčasťou, tak bude aj na to priestor. Tak aby ste vedeli, že toto nás čaká, máme na to zhruba hodinku o 20 minút, dá sa to v pohode stíhať. Hej, ako s Božím duchom by ste neverili, čo sa dá stihnúť za pár minút. Dobre. Súhlasíte s takým scenárom? Dobre. Tak najprv sa teda krátko predstavím. Ja sa volám Martin Harčar, som kňazom komunity Emanuel, už dobrých 25 rokov. No a vyrastal som v Bardejove, v takej kresťanskej rodine. Žil som ešte za totality, kedy vlastne tí ľudia, ktorí žili svoju vieru, väčšinou boli preto nejakým spôsobom prenasledovaní. Môj otec bol kurátor a keďže nebol v strane, nestúpil do komunistickej strany, tak proste zažíval preto rôzne také represálie a nepríjemnosti. Mama bola rúžencom brase, ja som vyrastal v kresťanskej rodine, dostal som vlastne kresťanskú výchovu a žil som ako chlapci na dedine. Proste v nedeľu do kostola, cez týždeň futbal, šport a rôzne iné dobrodružné aktivity. Taký zlom v mojom živote nastal, keď trebalo ísť na strednú školu a ja som chcel ísť za požiarníka, ale Boh mal v pláne hasiť iné ohne. A otečko mi tak prehoril do duša, aby som skúsil na strednú školu. Sa zo mňa vysmiali, lebo som bol trojkár. Hej, že ja na strednú školu. Ale tak som skúsil najľahšiu, aká bola v Bardejove, strojnícka priemyslovka. Asi predstavte, ma prijali. A teda urobil som prijímačky, ale ma neprijali pre nedostatok miesta. Lebo tam sa hlasilo veľa chlapcov. Presunuli na gymnázium, lebo na gymnáziu chlapcov nebolo. Hej, a ja trojkár som sa ocitol na gymnáziu. V triede čisté jedničkárky, dievčatá sa na gymnázium nedostali. A to som ešte nevedel, že čo to je tam, ako nejaký Boží plán v tom. Na gymnáziu som spoznal Salesianov, boli to tajne vysvetení kňazi, o ktorých nikto nevedel, že sú kňazmi. Oni normálne pracovali ako inžinieri, stavební a začali sme sa stretať v takých malých spoločenstvách a tam som začal objavovať, že je nejaký Duch Svätý a že keď chceme rozumieť Božiemu slovu, že keď chceme rozumieť Božiemu slovu, tak je dobré ho vzývať. To bola moja taká prvá skúsenosť spôsobením Ducha Svätého. Saleziani ma naučili, že pred rozjímaním prečítanie Božieho slova je dobre sa modliť k Duchu Svätému. Tak sme mali takú naučenú modlitbu k Duchu Svätému, sme sa pomodlili a ja som zistil, že s Duchom Svätým sa lepšie rozumie Božiemu slovu a že s Duchom Svätým sa lepšie modli. To bola moja prvá skúsenosť s Duchom Svätým, ale to bolo len tak, že proste Duch Svätý je na tú chvíľu, keď čítam Božie slovo. Hej? a na tú chvíľu, keď proste meditujem, hej, a na modlitbu, ale inak také by pre mňa neexistovalo. A tam som takým, to je na ďalšie svedectvo, zaujímavým spôsobom pochopil jednu vec. To bolo jedno stredko, že Boh ma má radšej ako ja sám seba, chce moje šťastie viacej ako to ja chcem a na rozdiel odo mňa on vie ako na to. A tak som začal hľadať ten Boží zámer s môjim životom. Modlil som sa 3 roky a nič. Tak som hral v hokej a tancoval som, ale modlil som sa. Každý deň za to som sa tak modlil. A v 4. ročníku potom, keď trebalo písať prihlášky na strednú školu, som tak vnímal takú Božiu odpoveď, že ma chce mať kňazom. Veľmi skrátené, okolo toho bolo veľa iného. A vlastne, vtedy som mi tak doklaplo. Som zrazu pochopil, že ja som chcel ísť za požiarníka a Boh už vtedy vedel, že kde ma chce mať. Už vtedy ma zobral za ruku, dal mi najlepšiu intelektuálnu prípravu na štúdium na vysokej škole, gymnázium. Tam som ani proste to bola laťka, o ktorej som si tam sa nedá dostať. To je ja, trojkár na základnej, kde je, že dostal ma tam. Dostal som najlepšiu duchovnú prípravu, ako sa dala dostať v totalite. Tajné stretká so Salesiánmi, naučili ma Božie slovo rozjímať, naučili ma modliť sa spontánne svojimi slovami. Získal som tam tie skúsenosti, ako robiť malé skupinky, s ministrantami som rozbehol stretka, veľa ďalších dobrých vecí. A zrazu som pochopil, že Pán Boh, ešte som sa len začal modliť za to, čo chce so mnou mať, a on už odpovedal, no mne to nedochádzalo. Mne trvalo 3 roky, až keď som sa pozrel do spätného zrkadla, je, že vlastne už dávno ma Boh zobral za ruku a už mi dávno odpovedal v ceste súvislosti. A to my niekedy čakáme, že príde anjel z neba a ono to tak akože nefunguje. Väčšinou Boh hovorí cez súvislosti života. Mne to potom doplo, že už vtedy, keď som sa, ten deň, keď som sa začal modliť, už mi vlastne Boh odpovedal. Niekedy potrebujem sa pozrieť spätne na život, aby sme porozumeli. A dostal som sa do seminára, kňazského seminára, a tam som jednoducho videl, že ak chcem seriózne študovať teológiu, potrebujem proste vedieť nejaký cudzí jazyk. Ale bol som v tom smere veľmi zablokovaný, lebo na strednej škole, kde sme mali nemčinu, mi jednoducho nemčinárka povedala, Ježo, ty si, čo sa týka jazykov, nemáš na to, ty proste, tebe sa to nedá dostať do hlavy. Ty si proste nadaný na iné veci, technicky zameraný, hej, matematika, ručnosti, ale jazyky, to nie je nič pre teba. A ja som si to prijal za svoje. Som sám seba odpísal. Ale jednoducho som pochopil, že keď chcem študovať teológiu, potrebujem mať ten cudzí jazyk, lebo to bolo po totalite. Na Slovensku neboli žiadne knihy. Zo zahraničia nás zasypali knihami štedro, ale všetko angličtine, taliančine, nemčine. A tak ja som sa rozhodol, že pôjdem na rok do Nemecka, do evangelizačnej školy, komunity Emanuel, vtedy som spoznal komunitu Emanuel, a že proste skúsim sa naučiť ten jazyk. Tam, keď sme prišli, tak sa za nás modlili. Modlili sa za vyliatie Ducha Svätého. Si pamätám, že keď sa za mňa modlili, tak bol taký obraz, že Ježiš stojí predo mnou a mi hovorí, daj mi svoju agendu. Ja som mal takú predstavu, že čo chcem za ten rok v Nemecku zažiť, vidieť, ako mal som svoje čo. A on sa povedal, tak som, mám pre teba niečo lepšie. A tak som urobil ten krok do neznáma a som sa otvoril pre to lepšie. Vtedy som dostal dar jazykov, som zažil vyliate Ducha Svätého, zažil som, že Boh ma takým nadprirodzeným spôsobom naplnil a sa to prejavilo v tom, že zrazu ako nemčina pre mňa nebol problém. Dnes hovorím 6 jazykmi. Taká sranda bola, keď sme boli v paralemoniál a všetci kňazi spovedali, hej, a si napísali, že v jakých jazykoch spovedajú, hej, a všetci tí takí, že francúzština, angličtina, hej. A prišiel taký harčar zo Slovenska, ne, že čeština, ruština, slovenčina, nemčina, taliančina, angličtina. A čo sa týka jazykov, ja som absolútne mimo. Ale čo je sa tu bláznivé, vyvolil si Boh, aby zahambil múdrych. A vďaka tomu, že ja som sa otvoril pôsobeniu Ducha Svätého, tak vlastne pre mňa tým najväčším svedectvom je, že Boží duch jednoducho rozprúdil veci, na ktoré som ľudsky nemal. Dodnes vám každý povie, že ja nie som jazykový typ. Nemám na to. Ale Boží duch si ma použil, jednoducho našiel cesty, spôsoby. A toto je to, s čím sa chcem s vami podeliť. Boží duch je proste ten, ktorý plnej miere rozvíje to, čo Boh do nás vložil. S každým z vás mal Boh nejaký zámer, keď vás stvoril, každý z vás jedinečný originál. A úlohou Ducha Svätého je, aby z vás urobil to, čím máte byť. Aby vás rozvinul. Aby ste spoznali svoje dary, aby ste ich rozvinuli a aby ste slúžili nimi. Tie jazyky, ktoré som sa naučil, ja som z toho sám nemal tak veľa. Spoznal som nejakých ľudí. Ale proste stovky ľudí boli povzbudení, premenení tým, ako som prekladal na stretnutia v komunite Emanuel. Dostal som dar, že som simultáne prekladal. To aj tí najlepší odborníci, ktorí to trénujú roky, že vám do sluchadiel ide jazyk a vy hovoríte priamo preklad. Ja sa nezastavia, odborné výrazy, všetko možné. Niekedy nám dali prekladať také bláznivé veci. A jednoducho to išlo, lebo to Boží duch si používal moju slabosť. Ja som spolupracoval s ním. A tak moja osobná skúsenosť bola, že odkedy som začal vlastne sa tak otvoril pre Ducha Svätého, začínali sa dejať veci, o ktorých som vždy sníval a na ktoré som nikdy nemal odvahu. Vždy som tak sníval, že ísť do zahraničia a zažiť nejaké také misie. Pán Boh ma dostal. Bol som mesiac a pol v Kanade, v slovenskej misii. Sníval som mnohých ďalších veciach a Boh si nachádzal cesty, spôsoby. Nevedel som nikdy hrať na gitare. Naučil ma. Vždy som sníval o tom, že budem proste hrať s nejakou takú poriadnou kapelou. Teraz na Svetom Otcovi budem hrať s lánskými chválami. Perkusie. Jednoducho, Boh nemá obmedzenia. To my sme tí, ktorí ho obmedzujeme. A tu sa dostávam vlastne k téme obnovy Duchu Svätom. Obnova v Duchu Svätom je taký jedinečný fenomén, ktorý ešte nikdy sa nedial v dejinách cirkvi. Duch Svätý pôsobil v starom zákone. Uschopňoval jednotlivcov, hej. Samson mal nadprirodzenú silu, dokázal premôcť množstvo ľudí. Hej, Gedeon dostal odvahu. Keď na niekoho z nich zostúpil Duch Svätý, splnili svoju úlohu, ktorú Boh pre nich mal. Hej. Boli tam jednotliví ľudia, ktorí boli obdarovaní Duchom Svätým a vďaka tomu dokázali pre Božie veci urobiť svoju úlohu, svoj diel a bolo to na prospech všetkých. Ale to boli jednotlivci. A Joel, prorok, hovorí, že príde čas, keď vylejem svojho ducha na každé telo. Vaši starci budú mávať sny, vaše deti budú prorokovať. Dokonca aj na otrokov. Otrok v tej dobe proste nemal žiadne práva, nemal žiadne výsady. Aj na nich vylejem. Hovoril, že príde čas, kedy jednoducho Boží duch bude pre každého. Pre každého, kto ho poprosí. A toto sa v dejinách udialo, keď bol druhý Vatikánsky koncil, to bolo v minulom storočí, a Jan 23., keď sa tak pozrel na cirkev, tak sa cítil ako v miestnosti, v ktorej treba vyvetrať, lebo je tam zatuchnutý vzduch. Tak sme tu vošli, nám Pán Boh dal túto skúsenosť. My sme vedeli, aké to je. A on tak vnímal, že taká je cirkev. Že proste, jak v starom kostole, všetko akože nádherné, krásne, vyzdobené, ale tam ťažký vzduch, tam zle dýcha. Není to ono. A tak sa on modlil pre nové Turice. Modlil sa o to, aby prišlo prebudenie do cirkvi, aby cirkev znovu ukázala svoju dynamiku, svoju mládosť, svoju sviežosť. A tak sa modlil o nové Turice. A ono sa to skutočne udialo. Potom, ako skončil druhý Vatikánsky koncil, to bolo na začiatku druhého Vatikánskeho koncilu, hovoril, otvorte okna pre Ducha Svätého, pre jeho závan, nech príde a nech urobi s cirkvou to, čo Boh o nej sníva. Nech sa začnú plniť Božie sny s cirkvou. Hej. Prestaňme mu brániť, prestaňme ho vtesnávať do štruktúr, nechajme mu voľné pôsobenie. A udialo sa niečo, čo sa nikdy v dejinách cirkvi neudialo. V dejinách cirkvi boli vždy takí jednotliví reformátori, ktorí proste priniesli nejakú takú obrodu. V čase, keď bola cirkev veľmi bohatá, prišiel František, žil chudobu, inšpiroval mnohých, mnohí ním povzbudení, proste zmenili tvár cirkvi. Ale nikdy nebolo tak, že by Tá zmena prišla cez jednotlivcov a prišla z dola. Hej. Pápež sa modlil a udialo sa to, že niektorí ľudia zažili to, čo, o čom hovoria skutky apoštolov prvotnej cirkvi. Zažili, že na nich zostúpil Duch Svätý a že ich premenil. Budem citovať, veľmi pekne o tom hovorí Peter Brodek, tejto svojej knihy Duch Svätý. On je jeden z tých, ktorý zakladal komunitu Emanuel tu na Slovensku. A on tu hovorí, mnohí ľudia majú hlbšiu skúsenosť s Duchom Svätým, než je bežná u veriacich. Nielen takú teoretickú, ale vnútornú, osobnú. Nové vyliate Ducha Svätého spôsobuje hlbokú vnútornú premenu. Modlitba zrazu dostáva nový náboj, ich vzťah k Božiemu slovu na novo ožíva. Zmysel pre zodpovednosť za spásu ľudí i za svoju hľada nové spôsoby, ako odovzdávať evanjelium. Celý kresťanský život pod vplyvom Ducha Svätého ožíva. Duch Svätý je darom pre svet, je darom pre každého jedného z nás, je darom Ježiša Krista. A to, čo sa udialo na tie prvé Turice, tak sa začalo diať v cirkvi. Takže ľudia sa za seba navzájom modlili. Tá prvá skúsenosť to bola na jednej duchovnej obnove v Amerike, na jednej cirkevnej univerzite. A tam sa študenti mali takú obnovu, kde im vysvetlili, čo je birmovka, čo dostali v birmovke, aké dary. A ich vyzvali, aby ten dar konečne rozbalili. Aby ten dar nebol niekde zabalený vo vitrínke, ale aby ho rozbalili a začali používať. Lebo toto je častokrát skúsenosť, ktorú my máme. My teoreticky mnohí vieme o tom, že je Duch Svätý, naučili nás vyznanie viery, vieme, čo robil v životoch druhých, čítali sme písmo, čo robil s tamtým, čo robil s hentým, aké má možnosti, schopnosti, hej, že proste očistuje, dáva, ale nezažili sme to na vlastnom živote. A títo ľudia sa za to modlili. A sa udialo, že proste Pat Manfield, jedna z prvých, zažila to, že Boh nekonečne miluje. Na tej duchovnej obnove. Jednoducho niečo ju volalo do kaponky, prišla tam a zažila to. A vybehla z kaponky, zavolala všetky ostatní, poďte, čo som zažila s Bohom. A len kľakla pred Bohosám, povedala, Pane Bože, to, čo si dal zažiť, daj aj im. Aj oni zažili vyliate Ducha Svätého. A odtedy sa to začalo ako šíriť, ako keď iskrou zapálite vo vyschnutej savane. Obrovský plámeň ohňa sa začal šíriť. Táto skúsenosť sa začala šíriť od človeka k človeku. Ľudia sa začali za seba modliť a začali získavať túto skúsenosť vyliate Ducha Svätého. Tak vznikla obnova v Duchu Svätom. Alebo charizmatická obnova. Tak prišla obnova do celej cirkvi. To, o čom snívali pápeži, keď písali druhý Vatikánsky koncil, čo by túžili, aby sa v cirkvi udialo. A ono sa to začalo diať, ale nie tým spôsobom, jak si to oni naplánovali, že napísali nejaké také pastoračné plány, čo kde je, aké strategické, ale začalo sa to diať tým, že ľudia mali premieniané srdce. Duch Boží premienial týchto ľudí, ich naplnil novým ohňom, novým nadšením. Zmenil ich životy, zmenil ich srdcia. Mnohí ľudia zažili, že v momente boli oslobodení z návykov, z zlozvykov, že zažili to, že boli naplnení Duchom Svätým tak, že zrazu modlitba pre nich bola niečo radosné, čítanie Božieho slova. Zrazu chápali tomu, čo čítajú. Hej? Zrazu im nebolo jedno, že ľudia okolo nich nepoznajú Boha. Pierre Gorsat, ktorý založil komunitu Emanuel, mal tú istú skúsenosť. On bol filmový kritik, a on jednoducho videl, že svet a cirkev sa čoraz viacej od seba vzdialujú. Že cirkev už nemá vplyv na svet. Ona mala byť kvásom pre svet, mala byť svetlom, mala byť soľou, ale že toto už proste nie je, že žije tak, ako keby uzavretá do seba, že sa z cirkvi stal taký klub, kde nám je super, spolu, fajn, dobre, hej, ale už nám na tých druhých až tak veľmi nezáleží. Tak sa začal modliť, že treba s tým dať čo urobiť. A počul, že takáto duchovná obnova v duchu svetom, že tá skúsenosť Turíc, ktorá bola na začiatku porotnej cirkvi, sa udiala aj v Amerike. Tak si predstavte, on zo všetkého, čo mal tie peniaze, kúpil letenku do Ameriky a vedel iba jeden človek, že sa volá Ralph Martin, to je jeden z tých, čo tam boli, že študuje na jednej univerzite, kde si v Amerike, on kúpil letenku, prileteli tam na tú univerzitu, hej, a chceli stretnúť Ralpha Martina. Lenže na tej univerzite bolo 20 000 ľudí, nebol internet, oni 3 dní chodili a hľadali, nepoznáš Ralpha Martina, nepoznáš Ralpha Martina. A nikto nepoznal. No a už mali letenku naspäť, to taký akože bezradný, prišli do kaplnky na letisku, hovorí, pán Bože, my sme tu kvôli tejto skúsenosti akože toľko cestovali a ty nás tak necháš odísť akože bez toho, hej. A jak tak tam kľačal v tej kaplnke, zrazu do tej kaplnky letišnej niekto vošiel a zozadu tak akože začal sa modliť. Pane Bože, ďakujem ti za tento deň. A mal vo vrecku kľúče a si spieval a s tými kľúčami si búchal o nohu, hej, a do rytmu. A on taký nerozumie, že nemá tu, nechá modliť sa, to čo to za... Sa ozvia, to bola Ralph Martin. Ja sa pýta, že ty si Ralph Martin, hej, no ja som tu kvôli tebe prišiel, ale to, čo si zažil, že by som chcel zažiť aj ja. Ralph Martin na ňo položil ruky, modlil sa, on zažil veliate Ducha Svätého, prišiel do Francúzska, založil komunitu Emmanuel, ktorá je za 40 rokov v 60 krajinách sveta. Neskutočná dynamika. Ako niet organizácie na svete, ktorá by dokázala niečo také. Coca-Cola sa od nás učila. Fakt. Manažéri Coca-Coli zisťovali, že akým spôsobom je to možné, že dnes je charizmatická obnova. Čo myslíte, koľko ľudí? Na svete máme nejak 1 200 000 300 000 kresťanov. Čo myslíte, koľko z nich má skúsenosť s Duchom Svätým? Takže zažili túto skúsenosť vyliatia Ducha Svätého svoju osobu. Typnite si.
20%? 5%?
Skúšajte ďalej.
40%.
Neviem, koľko je to percent, ale je to 800 miliónov. Dobre som povedal. Hej, myslím, že hej. To znamená, že zo štyroch dvaja. Ako my si myslíme, že to je... No, dačo ešte naviem. Nie som dobrý v matematike až taký, že by som to v hlave hneď vyrátal, ale proste... Tá skúsenosť sa do celého sveta rozšírila bláznivým spôsobom. Najviac sa to teraz šíri v Latinskej Amerike a v Afrike. V tých najchudobnejších krajinách. Ako ľudia zažívajú túto skúsenosť v tisíckach a niekedy desiatkach tisíckach pri rôznych aktivitách, keď sa jednoducho modlia a zažívajú to naplnenie Duchom Svätým. Takže je to vlastne fenomén, kedy Boh robí cirkev tým, čím má byť. Cirkev mala byť duchovná rodina pre všetkých a mala sa deliť o svoju skúsenosť s Božou láskou. Ale nerobili sme to. Cirkev nežila to, čím mala byť. Našou úlohou bolo ísť do sveta a zmeniť tento svet. 2000 rokov sme to skúšali. Braňo Škripek hovoril takú skúsenosť, že keď bol v Indii a rozprával jednému z tých, čo tam majú také ich náboženstva, že proste Boh sa stal človekom, aby nás zachránil. A dal nám svojho ducha. A my môžeme byť zbožstvení. Ten Ind hovorí, že ty mi chceš povedať, že ja môžem zažívať to, čo Boh? Hej, to chcem. Hej. A potom sa opýta, a vy to jak dlho už viete? No už 2000 rokov. A kde ste boli doteraz? Jak to, že ste nám to nepovedali? Jak to, že my o tom nevieme? Že tu každý v Indii chce byť ako Boh. A každý to skúša všelijakým možným spôsobom. Všetkým tie možné jogy, meditácie, všetko toto skúšame, chceme získať tú skúsenosť. Nevieme sa k tomu dopracovať. Krvopotne. A vy to máte zadarmo? Len tak, že poprosíte Boha, dostanete a vy nám to nepoviete? Vtedy si on uvedomil, že fakt, to je hrozné. 2000 rokov sa snažíme zmeniť tento svet a nejde to. Ale prišiel Duch Svätý a zrazu to funguje. A toto je jedna z veľmi dôležitých vecí. Potrebujete pochopiť jednu vec. Ježiš ako človek svoju misiu splnil vďaka Duchu Svätému. A skrze Ducha Svätého. Bez Ducha Svätého bol obyčajný cesár, ktorý strúhlikal stoličky a stoly niekde v Nazarete. Kedy začalo jeho pôsobenie? Keď sa na ním Ján Krstiteľ modlil, zostúpil na ňo Duch Svätý, ako holubica, zaznel z neba hlas, toto je môj milovaný syn, počúvajte ho. On zažil vyliate Ducha Svätého ako človek. Zažil, že Boh ho miluje jedinečným spôsobom a zažil, že ho naplnil Duch Svätý. A vtedy sa to začalo diať. A zrazu mal ľudí, ktoré ho nasledovali, zrazu začal ohlasovať, zrazu začal robiť zázraky, zrazu. Ale vždy, keď pozriete sile Ducha Svätého, Duch Svätý ho viedol na púšť. Duchu Svätom zaplesal a sa modlil pred ľudí. Zvelebujem ťa, Oče, Pán neba i zeme, že si zjavil tieto veci maličky, že si ich skryl pred múdrymi a obozretnými. Ježiš celé svoje poslanie Mesiáša na zemi žil v Duchu Svätom. A my máme byť ako On. My máme pokračovať v Jeho poslaní. A jednoducho bez Ducha Svätého to nepôjde. A ja sa pýtam, máme Ducha Svätého? Čo myslíte? Je tu niekto z vás, kto nemá Ducha Svätého? Dobre. Kto si myslí, že všetci, čo ste tu, máte Ducha Svätého? Ruku hore. Kto si myslí, že nie? Kto sa zdržal hlasovania? Celý. Podržíš mi čo? Podržím to tu tak. Tak, aby to bolo vidno. Hej. Celý problém je, že my všetci máme Ducha Svätého. Keď sme boli pokrstení, tak sme dostali Ducha Svätého. Keď sme boli pobirmovaní, sme dostali Ducha Svätého. A čo myslíte, je tá voda sladká?
Nie.
Prečo?
Lebo sme nezamiešali.
Hej. A to, o čom sa my bavíme, je táto skúsenosť. Že Duch Svätý, ktorého máme, prenikne celý náš život. Že On nie je iba na nedeľu do obedu, keď sme na omši. Že nie je iba vtedy, keď čítam Sväté písmo, jak som si to ja myslel. Ale ho nechám, aby prenikol celý môj život. Aby jednoducho vstúpil do každej mojej oblasti, aby bol so mnou, keď hrám futbal, aby som hral futbal v Duchu Svätom, aby ma inšpiroval, komu, kedy, kde, ako nahrať. Vy ste neverili, aký je to rozdiel. Ja som nevedel streliť gól, kým som sa nezačal modliť Duchu Svätému. A potom som také strieľal, že som bol... Aj, oh, wow. Hej. Toto je to, čo sa niekedy nazýva krst Duchu Svätom, vyliate Ducha Svätého, čo sa nazýva obrátenie, konverzia, čo sa nazýva nový život. My v dejinách cirkvi máme preto veľa názvov, len nám nedochádza, že to je vždy jedno a to isté. Len sa mení terminológia. Ale je to, že začíname žiť nový život. Staré pominulo, hriešne so zlozvykom. List Rímanom hovorí, že sme zomreli s Kristom. Že ten starý spôsob života, kde sme hľadali si svoje chvíľkové šťastie na všetkých možných veciach, zrazu je minulosť, pretože zažívame niečo, čo je obrovské, oveľa, oveľa viac. Zrazu už nepotrebujeme tam tie veci. Tí, ktorí zažili vyliate Ducha Svätého, väčšinou hovoria o skúsenosti toho, že pochopili, že sú Bohom milovaní jedinečnou láskou. Zažili to, že modlitba je niečo radosné. Zažili to, že vieru nemôžem žiť sám, že potrebujem tých druhých. Začali vyhľadávať spoločenstvo, tak vznikli prvé hnutia, komunity. V rámci cirkvi vzniklo obrovské množstvo spoločenstiev. Toto si na druhom vatikánskom koncile nepredstavovali. Hej? Ale zrazu v priebehu niekoľko proste desiatok rokov vznikli nespočetné množstva hnutí spoločenských komunít, ktorí majú túto skúsenosť a ktoré menia cirkev. Duch Svätý bol daný na to, aby založil cirkev, to sa dialo na Turice, aby cirkev žila, aby rozvíjal. A on to teraz robí. A vy máte, žijete v takom jedinečnom čase. O tom možno snívali mnohí pred vami. A vy to máte možnosť zakúsiť, máte to možnosť zažiť. Je to tu. A šíri sa to. Ale otázka je, že či to chcete aj vy. To, že niekto to s vami poriadne zamieša. Že dovolíte Duchu Svätému, aby prenikol do každej oblasti vášho života, aby vám mohol hovoriť proste, koho budete mať ako kamaráta, čo budete pozerať v telke, kde pôjdete na vysokú školu, ako trávite prázdniny, že ho necháte pôsobiť. Problém cirkvi je v tom, že my vieme o Duchu Svätom, máme teoretické skúsenosti, ale nemáme osobnú skúsenosť. Nenecháme sa ním úplne viesť. Niekto hovorí, že Duch Svätý je väzeň. Že my sme ho prijali v Birmovke a sme ho uväznili. A že mu dáme najesť, aby neumral, že sem tam sa dačo pomodlíme. Hej. Ale je to ako holubica, ktorá je uväznená v zlatej klietke. Sa o neho staráme, sa ním chválime, ale nenecháme ho voľne letieť. A toto je to, čo potrebujeme urobiť. Toto je to vyliate Ducha Svätého. Že dovolíme Duchu Svätému, aby v nás konal, aby v nás pôsobil. Jeden z tých obrazov Ducha Svätého je, že on je pečať. A pečať potrebuje mäkký vosk, potrebuje poddajnosť. On chce do nás vtlačiť tvára podobu Ježiša Krista. Duch Svätý nás pretvára do podoby a obrazu Ježiša Krista. Aby sme boli ako on, aby sme žili ako on. Toto je jeho úloha. On nám zjavuje, že sme Bohom milovaní. V ňom môžeme povedať Abba, Oče. Lebo Božia láska bola rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. A ten Duch Svätý je pre každého. Keď Ježiš sa modlil v chráme, hovoril o živej vode. Hovorí, každý, kto je smedný, nech príde, nech sa napije. A z jeho vnútra potečú prúdky živej vody. Že on sa stane inšpiráciou pre druhých. Začne žiť pre druhých. Druhí začnú od neho čerpať život. Ježiš hovoril o tom, že my nemáme dávať z toho posledného, čo máme z našich reziev, ale že máme ako keby pretekať. Máme dávať z nadbytku, že máme tak preplnený Bohom, Božou láskou, Božou dobrotou, Božou múdrosťou, že to z nás má pretekať na druhých. A toto chce robiť Boží duch. Rozlievať túto lásku. Hej. A tohto Ducha Svätého mal dostať každý, kto uverí vo mne. Takže to, čo Duch Svätý pôsobí, je naša premena. Aby sme sa stali tým, čím máme byť. Ako ľudia, osobne, a ako cirkev. On robí cirkvou. Aby cirkev žila to, čo Ježiš Kristus. Zjavovala lásku, zachraňovala svet. Prinášala svetlo, poznanie. Na Turice sa Duch Svätý zjavil ako oheň, ako vietor. Čo robí oheň? Potrebujeme vedieť o Duchu Svätom jednu vec, že Duch Svätý je osoba. Vieme si predstaviť Boha Otca, väčšinou ako taký starček, múdry, s bielými vlasmi, ako Aj tak sa zobrazuje v zjavení svätého apoštola Jana. Vieme si predstaviť Ježiša. Hej. Proste z turínskeho plátna. Ale Duch Svätý, problém je, že on sa zjavoval tým, že dával o sebe niečo vedieť, aký je, čo pôsobí, používal na to rôzne obrazy, ale to je symbolika. A tak nám niekedy nedochádza, že Duch Svätý je osoba. Že s ním môžeme mať osobný vzťah. Tak ako rozprávate s Otcom, ako rozprávate s Ježišom, môžete rozprávať s Duchom Svätým. Lebo o ňom Ježiš hovorí, že ho môžeme zarmútiť. Pavol to píše. Nezarmúcujte Svätého Božieho Ducha. Viete, holubicu nezarmútite. Ani oheň nezarmútite. Ani vietor nezarmútite. Lebo nemá city. Ale Duch Svätý ich má. Duch Svätý sa vie s vami tešiť a vie prežívať s vami bolesť. On je ten, čo s vami všetko prežil. Vašu frustráciu, váš strach, vašu beznádej. On to všetko precítil spolu s vami. Duch Svätý je ten, ktorý proste prežíva, je vo vás. Je vo vašom srdci. A jeho úlohou chce vás znovu zrodiť. A preto ako sa zjavuje, aby ukázal niečo, čo je jeho takým poslaním. Zjavil sa ako oheň. Aby bolo jasné, že očisťuje. Oheň čistí. Oheň osvetľuje, prináša svetlo do života. Oheň zohrieva. Tam, kde je niečo skrehnuté, keď sme uzimení, prichádzame k ohňu, aby sme sa zohriali. Oheň spája. Používame ho na to, aby sme spájali veci, ktoré keď nahrieme, sa spoja. Zjavil sa ako vietor, nespútaný, ale obrovský mocný. Viem, či ste si niekedy uvedomili, že proste lietadla majú 20 tón. A čo ich drží vo vzduchu? Vietor. Akú obrovskú silu má vietor? Plachetnice 200 tónové idú po vode. Lebo proste vietor sa opne do ich plachiet. Tak vidíme, že v tom Božom slove sú naznačené to, čo pôsobí Duch Svätý. To sú všetko symboly, ale nesmieme zabúdať, že on je osoba. A preto vlastne vyliatie Ducha Svätého je to, že si s ním potýkam. To nie je pán profesor, ktorý nám rozpráva nejaké dobré veci. My si to vypočujeme a zvážime. A on chce byť našim priateľom, ktorý zdieľa s nami naši život. Chce dokonca mať taký intimný vzťah, ako keď sú dvaja zaľúbení. V Božom slove sa hovorí, že chodil s Duchom Svätým, Duchu Svätom. Už ste niekedy s niekým chodili? Toto chce Duch Svätý. Taký intimný vzťah, keď zdieľate všetko. A keď sa to udeje, potom zažívate nový život. Cirkev sa obnovila, preto hovoríme o obnove Duchu Svätom. Cirkev zrazu získala naspäť snovu mladú, sviežu dynamiku, je zrazu zaujímavá. A sú premieňané rodiny, ľudské životy, celé národy, spoločenstva. Ale aby sa to dialo, my potrebujeme oslobodiť Ducha Svätého. Lebo toto je to, že on každému z vás je. Niekto prirovnal vlastne kresťanský život k tomu, že on je ako spolujazdec. Idete na aute, stopuje. A vy ho zastavíte a zoberiete ho. A poviete, tu seď, ťa zveziem. Buď rád, že sa vezieš. Som pokrstený. Mám Ducha Svätého. Sedí so mnou v aute. Ale má byť ticho. A ja si šoferujem, idem si svoje. Po nejakom čase on povie, počuj, ale to z tej dvojky, to sa dá aj do trojky preradiť. A ja to auto, že ešte aj tak, a začne. On vie, ty sa to klizneš, ne? Že hej, ja som to konštruoval, to auto, hej. Tak si necháte radiť do života a zase zistujete, že čo on sa vyzná. Aj trasu pozná, aj vieš čo, tu sáti si dopredu a mi hovor, hej. že kde odbočiť, kde spomaliť. A už sa stáva takým navigátorom. Hej? Už niektoré veci v našom živote už je spolujazdec. To môže byť pri birmovke. Ale to, čo je vyliate Ducha Svätého, je to, že v istom momente poviete, vieš čo, Duchu Svätý, poď si presadneme. Ja budem spolujazdec a ty budeš šoferovať. A my si zrazu zažiliname užívať život. Pretože dovtedy sme sa sústredili na cestu, aby sme nehavarovali, sme nevideli všetky tie krásy okolo. Aby sme nezabludili. A zrazu, keď necháme, aby on viedol náš život, aby on šoferoval, aby on pridával, aby zrazu zistujeme, že on pozná zákutia a veci a že nám poukazuje, o ktorých sme ani netušili, ani nesnívali. Zrazu zistujeme, že Schumacher je popri nemu začiatočník v šoferovaní. Ale to, čo je najzaujímavejšie, je, keď príde posledná fáza. Viete, aká posledná fáza? A Duch Svätý povie, a teraz ti ukážem, čo je pravá viera. Vyjde a naleje farbu na predné sklo. A šoferuje ďalej. A vy... A potom zistíte, že... Pohody zvláda, že on to pozná, že vie, že ide. Toto je to, čo je skúsenosť vyliatia Ducha Svätého, že ho nechám pôsobiť v našom živote. V Skutkoch apoštolov sa píše, že keď Pavol prišiel do Efezu, tak sa stretol s nejakými učeníkmi a opýtal sa ich, dostali ste aj Ducha Svätého, keď ste uverili? A oni odvetili, ani sme nepočuli, že je Duch Svätý. On sa ich opýtal, ako ste teda boli pokrstení? Oni odpovedali Jánovým krstom. Pavol povedal, Ján krstil krstom pokáňa a hovoril ľudu, aby uverili v toho, ktorý prichádza po ňom, to je z Ježiša. Keď to počuli, dali sa pokrstiť mene Pána Ježiša. A keď na nich Pavol vložil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý, hovorili jazykmi, prorokovali. Spolu ich bolo asi 12 mužov. A v dnešnej dobe je veľa kresťanov, ktorí proste ani nevedia, že je Duch Svätý. Majú o ňom teoretickú skúsenosť, za čo sa na náboženstve naučili, ale nemajú s ním osobnú skúsenosť. A potrebujeme vlastne uvoľniť toho Ducha Svätého. Ono sa to deje práve cez tú modlitbu, cez ten spôsob, aký sa vlastne udial na Turice. Zatiaľ chápete všetko? Chcete sa niečo opýtať? Dobre, takže podstatná otázka. Čo robiť preto, aby sme oslobodili Ducha Svätého, aby sme mu rozviazali púta v našom živote? Ako sa proste pripraviť, keď chcete zažiť to naplnenie Božím duchom? Čo môžeme z našej stránky pre to urobiť? Tak Božie slovo hovorí, že v prvom rade potrebujeme prejaviť túžbu. Ježiš hovorí, ak je niekto smedný, nech príde ku mne a nech pije. Potrebujeme si priznať, že nežijeme život v plnosti. Že máme sny, túžby, chceli by sme prežívať život naplno. Ježiš prišiel, aby sme mali život, aby sme mali v hojnosti. A potrebujeme si priznať pravdu. A na to treba pokoru. Toto je problém mnohých ľudí, že proste nemajú tú pokoru si priznať. Nie, nie, ako ja to ešte zvládam, ja to dám, ako hej, ja ešte proste sa budem viac snažiť. A sú perfekcionisti, ktorí ešte urobia všetko preto, aby ten život bol tip-top. Ale proste skôr či neskôr zistujú, že sú prázdni, že sú smední. Augustín, ktorý zažil všetko, čo núka tento svet, povedal, po tebe túžim, môj Bože. A nespokojné moje srdce, kým nespočíne v tebe. Takže tá prvá vec je priznať si, že Bože, chcel by som viac, než núka tento svet. Veľmi pekne o tom hovorí C.S. Lewis. Ak mám v srdci túžby, ktoré tento svet nedokáže naplniť, asi som nebol stvorený pre tento svet. My sme neboli stvorení pre tento svet. Tu sme v škole, kedy sa máme naučiť milovať, aby sme toto v plnosti žili vo večnosti. Ale v škole, ktorej proste sa nič nenaučíte, nevyskúšate, neporastiete. Takže prvá vec je priznať si, že mám túžby, chcem ich naplniť, chcem žiť plnšie. Neuspokojiť sa s tým, čo vnúka tento svet. Ak ste úprimní k sebe, tak verím, že sú chvíle, kedy to zažívate. A je to dobré. Keď sa dostávate do týchto situácií, už vás Boh pripravuje na vyliate ducha. Dáva vám zažiť, že proste hranica obmedzenia toho, čo vnúka tento svet. Tá druhá vec je byť poddajný alebo otvorený. Nechať Ducha Svätého pôsobiť. To je ten vosk, aby mohol dať pečať. Keď je vosk tvrdý, nepodajný. Hej. V starom zákone stále hovorili, že to je ľud nepodajnejší. Proste tvrdohlavý. Nie? Boh povie doľava, on pôjde doprava. Boh povie akože poslúš a on si robí svoje. Tá druhá vec je dôverovať, že on nás miluje viacej ako my sami seba, že chce naše šťastie viacej ako to my chceme a na rozdiel od nás vie ako na to. A nechať ho pôsobiť. To je druhá podmienka. Proste odstrániť všetko, čo blokuje jeho pôsobenie v nás. Väčšinou sú to tieto konkrétne bloky, prekážky. Veľmi pekne o tom hovorí Nicky Campbell v Alfa kurze. On hovorí, že najčastejšie nás blokuje vo vzťahu Duchu Svätému pochybnosti. A dá mi to Boh, dostanem to, čo budem prosiť. Splní sa to. A Ježiš malokedy mnohonásobne počiarkol to, čo hovorí. On hovorí, proste a dostanete. A Ježiš videl nedôveru. Tak povedal, hľadajte a nájdete. A fakt, klopte a otvoria vám. A pretože poznal ľudskú povahu, ešte zdôrazní, lebo každý, kto prosí, dostane. Kto hľada, nájde. Kto klope, tomu otvoria. Šestnásobne. Počiarkol, že nemusíme sa báť, nemusíme mať pochybnosti. O čo viac, keď vy, ktorí ste zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo viac dá dobrý Boh svojho Ducha Svätého tým, ktorí ho prosia. Nepotrebujete sa báť. Boh túži po tom, aby ste túto skúsenosť mali. Ježiš preto zomrel, aby vám dal tento nový život. Duch Svätý o tom sníva. Dajte preč pochybnosti. Je to aj pre teba. Nie je to len pre pár vyvolených. Tých takých jedinečných. Harčara a spol. Druhá vec je strach. Budeme sa bojiť, čo príde. Zlý vám väčšinou povie, no ale to pôjdeš musieť ísť do kláštora, milá moja. Ja nechcem ísť do kláštora. Prečo by Boh do vás dával túžby, ktoré vám nechce naplniť? Nikdy od vás nebude chcieť niečo, čo vy nechcete. A keď bude niečo chcieť, tak dávam túžbu. Nemajte strach. Preto Ježiš hovorí, nebojte sa. Keď poprosíte o dobrú vec, Boh nie je tak, že ho poprosíte o chlieb a dávam hada. Poprosíte ho o vajce a dávam škorpióna. A keď vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, čo skôr on dá dobré. Ducha Svätého. Nemajte strach. Nebojte sa. Potom je tam ďalšia vec, pocit nehodnosti. Ja, čo som toto všetko zažil. Ja s mojou minulosťou. Ja s mojou rodinou. Toto je taká proste falošná pokora. Nie je to o tom, že či som alebo nie som hodný. Je to dar daný zadarmo. Vy dostávate Ducha Svätého, pretože Boh vás miluje. Nie preto, že ste dobrí, alebo nie ste dobrí. Dávid. Si predstavte, Dávid zhrešil so ženou svojho generála. Keď zistil, že je tehotná Betsabe, zavraždil ho. Dal ho zabiť. Potom urobil to, že spočítal armádu, ktorú mal, a preto prišiel mor a zomralo 70 000 ľudí. Neviem, či si viete predstaviť, že pre vašu chybu zomrie 70 000 ľudí. A tento Dávid prišiel k Bohu a hovorí, potrestaj ma akokoľvek, len mi neodnímaj svojho Ducha Svätého. Stvor vo mne srdce čisté, moje vnútri obnov ducha pevného. A on sa modlí o to, aby ho Boh napriek tomu všetkému očistil a naplnil Božím duchom. A on to urobil. Cudzoložník, vrah. 70 000 násobný vrah. Pretože prosil. Toto je to tretie ako dôležitá podmienka. Môžete počuť, koľko chcete o Duchu Svätom. Ale treba urobiť ten krok, že poprosíte niekoho, aby sa za vás o tú vec pomodlil. Toto je také zvláštne na tom všetkom. Že Boží duch sa môže vyliať, kedy chce, ako chce. Boh má neobmedzené možnosti. Aj sa to niekedy tak deje. Zažili vyliate Ducha Svätého aj ľudia, ktorí boli proste uväznení vo väzeniach a nebolo toho, kto by sa za nich modlil. Ale veľmi často sa to deje tak, a toto má, to je taká Božia záľuba, že sa to deje cez solidaritu, cez spoločenstvo, že sa to deje tým, že sa jedni za seba navzájom modlia. Tak sa šíri charizmatická obnova. Že sa ľudia za seba navzájom modlia. Keď mal Boh previesť Izraelitov cez Červené more, povedal Mojžišovi, vystri ruku a ja rozdelím more. Hej. Potreboval Boh na to, že by Mojžiš tam vystieral ruku s palicou a držal zdvihnutú palicu. Bez toho by to nerozdelil. A Boh chcel, aby Mojžiš s ním spolupracoval. A ono sa to tak deje. Že jednoducho potrebujeme mať tú pokoru poprosiť, nepomodlil by si sa mňa o vyliate ducha. A ten dotyčný, tak ako Mojžiš, jednoducho vystrie ruku a zvoláva to požehnanie, tú milosť. Prereže tie puta, ktoré držia v zajatí Ducha Svätého. Vyleje na vás vodu života. Proste sprostredkuje túto skúsenosť skrze modlitbu, prihovoru tým, že sa za seba navzájom modlíme. Ak jednoducho o to nepožiadate, možno Boh nájde spôsob, lebo keď budete veľa dobiedzať, tak nakoniec nájde nejaký iný spôsob, ako na vás vyliať Svätého Ducha, ale to je ten normálny, prirodzený je tak, ako sa to dialo aj v prvotnej cirkvi. Proste Peter prišiel ku Korneliovi, pomodlil sa, zažil vyliate. Pavol prišiel do Efezu. Nepoznáte Ducha Svätého? Vystrel ruky, modlil sa. Čiže tá ďalšia vec je jednoducho poprosiť niekoho, aby sa za vás modlil. Preto, ak sa za vás ešte za túto vec nemodlili, tak sa budeme dnes modliť.
Mám jednoducho malú otázku, keď to tak spomínate. Čo by ten človek mal cítiť? Alebo ako to ste možno vynali vy, keď vlastne je po vlastnom
Pôsobu? Toto je veľmi dôležité.
A nie, by ste na to nejako prišli, že
nie je to vec citov. Nie je to vec citov. Niekedy, ako vo všeobecnosti sa hovorí, že možno nebudeš cítiť nič, ale všetci budú vidieť, že tvoj život sa zmenil. Byť naplnený Božím duchom je to ako byť zamilovaný. Proste nastáva istá zmena vo vašom živote, ktorú možno vy nemusíte nejak veľmi prežívať, ale všetci to vidia okolo. Zmení sa váš život. V danej chvíli niekedy to sprevádzajú takéto veci. Hej, že proste tam sa spomína, že zrazu začali sa spontánne modliť. Že prepukli do modlitby, začali velebiť Boha. Uvedomili si, aký je Boh a začali chváliť Boha. Niektorí dostali ten dar modlitby v jazykoch, že sa Boží duch v nich modlil. Ako hovorí list Korintianom, že Boží duch sa za nás prihovára, lebo my nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba. Niektorí začali prorokovať. Začali prorokovať znamená, že videli veci z Božej perspektívy a to, čo žijeme, začali hovoriť, že toto Boh teraz od nás chce. Hej. Začali sa uvoľňovať rôzne iné dary. To, čo je podstatné, je, že máme dôverovať, aj keby sme nič necítili. Keď sa za mňa modlili o prvé vyliate Ducha Svätého, ja som necítil nič. Absolútne nič. Iba som vedel, že mi Pán Boh hovorí, no a teraz choď do Nemecka, napísa do evangelizačnej školy a tam sa budú diať veci. Ale ja som dôveroval, že áno, v tej chvíli proste Boh je, Boží duch je vo mne a začal konať. Napísal som do tej evangelizačnej školy, odpísali mi, veľmi radi ťa príjmeme, školné stojí 450 tisíc korún slovenských. Skús ohnať sponzorov. Pán Bože, dobrý vtip. Pol milióna. Hej, naše auto nemali. Už 10 rokov šetrili na auto za totality. To tak bolo. Hej. Auto stalo vtedy 300 tisíc. A ja som mal popýtať našich 450 tisíc na rok štúdia v Nemecku. Ne? Dobrý vtip. A som sa modlil a Pán Boh našiel. To je také svedectvo, jak Pán Boh našiel tie peniaze, jak to za mňa zaplatil. To vám niekedy porozprávam. To je geniálne. To by bolo na dlho. Niektoré veci nie je dobre skrátiť, sa vytratiť z nich pointa. Takže som prišiel do tej evangelizačnej školy a tam som potom zažil to, že som začal aj ja, keď sa za mňa modlili, sa modliť v jazykoch. Sme sa modlili za iných a zrazu som zistil, že sa aj ja modlím. Tak ako inak. A teraz som nevedel, čo to je. Hej, ako mi skákal jazyk templu, hej, a zrazu som zistil, že spievam s ostatnými. A uvoľnil sa vo mne ten dar. Zrazu som začal vnímať, že ma Boh volá k tomu, otvor sa to písmo a povedz tento text pre druhých. Som povedal a ten splakaný, mu to zmenilo život, na to slovo čakal celý odhajem. Ale jednoducho, zrazu som začali ste vnímať, že ste Božím nástrojom. A že Boh si vás začína používať. Ak sú pri tom emócie, netreba sa im brániť. Treba si to vychutnať. Hej. Niekedy, možno ste zažili, že ľudia, keď sa za nich modlia, padajú v duchu. Že to hovorí, že spadnú. Vo všeobecnosti sa hovorí, že je to vtedy, keď je človek veľmi vnútorne zablokovaný. Že keď proste perfekcionaristi, ktorí chcú mať všetko pod kontrolou, viete. A proste ako... A boja sa pustiť to z ruk. Tak tedy ich Boh vypne. Stratia kontrolu nad svojim telom, aby mohol pôsobiť. A vtedy príde uvoľnenie a vtedy sa ten človek konečne tak uvoľní a oslobodí. Hej? Takže city sú skvelá vec. Bože slovo hovorí, máme milovať Boha celým svojim srdcom. To sú emócie, rozumom, celým svojim telom, ale je tam srdcom. To znamená, že to máme aj emocionálne prežívať. Ale nemáme si na tom zakladať. Keď to je, chvála Pánu Bohu. A keď to nie je, hej, boli chvíle, keď som si užíval modlitby chvála, proste bol som z nich unesený, premenený, proste som zažíval zaľúbenosť Bohu. A boli chvíle, keď som prinášal obetu chvály. Proste sa mi tak nechcelo, tak mi bolo na nič. Hej, keď máte zapal dutín, hej, a treba viesť nejaké chvály, tak to tak sa skvíte. Viete, jak to prežívate? Ale jednoducho vtedy, ako dôverujem, je to vec viery. A viera sa niekedy spája, niekedy nie. Podľa toho, aký ste temperament. Boh má pre každého svoju jedinečnú skúsenosť. Len sa na nič neviažte. Hej? Ako, ja som ešte neprežil také, akože takže som jedinečný spôsob milovaný Bohom, tak ja som asi nezažil vyliate Ducha Svätého. Ja si myslím, že ak si ťa Boh používa, ak Jednoducho Duch Svätý cez teba koná veci, že zrazu sa proste inak modlíš. Jednoducho to zistíš. Znakom to, že si zažil vyliate Ducha Svätého. Sprievodnými môžu byť to, že sa uvoľnia charizmy, talent, proste dary. Prirodzené talenty sa stanú nad prirodzenými, že dostanete nejaké charizmy, ďalšie dary. Niekto dostane dano modrými jazykov. Ale toto všetko sú len sprievodné. To, čo je základným znakom, je zmena života. Jednoducho, hriechy vám začnú liesť na nervy. Zrazu ich znenávidíte. Peťo Lip tak hovorí, že keď zažil vyliate Ducha Svätého, bol náročivý fajčiar. Zrazu mu to smrdelo. Nedokázal si zapáliť cigaretu. Bo bol novým človekom. Boh ho stvoril na nového človeka. A proste už to nenávidel. Neznášal to. Zmena života. To, že sa niečo v vašom živote začne meniť, kvalitatívne k lepšiemu, to je znakom vyliatia Ducha Svätého. A Boh má pre vás každý jedinečný. Dôležité je, aby ste robili ten krok. Aby ste požiadali Ducha Svätého, aby sa niekto za vás pomodlil a jednoducho dôverovali. A vedieť, že si to nemusíte zaslúžiť, že je to zadarmo. Za ten dar už bolo zaplatené. Ježiš zaplatil svojou krvou za to, aby ste vy sa stali Božími deťmi. Aby vás vykúpil z tohto otroctva. Duch Svätý je dar, ktorý je daný zadarmo. Nepotrebujete si ho nejakým spôsobom kúpiť. To, čo je možno ešte dôležité, je, že to, čo môže zablokovať jeho pôsobenie, je, keď zotrvávate cieľenia vedome v nejakom hriechu alebo v nejakom neodpustení. Niekedy sa to neprejaví práve preto, že tak na Turice Peter hovorí, že čo máme robiť? Robte pokánie. A nechajte, nech Boží duch vás pôsobí. Prijmete Ducha Svätého. Niekedy, keď ho, prvá vec, jedna z úloh Ducha Svätého je, že nás usvedčuje z hriechu. Môže to byť aj to, že jednoducho zrazu po tej modlitbe spoznáte, čo je zle vo vašom živote a potrebujete to najprv odstrániť, aby sa to uvoľnilo. Proste rozísť sa s nejakým človekom, ktorý vám škodí, prestať robiť nejaké okultné veci, prestať počúvať nejakú hudbu, prestať čítať nejaké knihy. Niekedy je to tak, že najprv Boh si vyčistí pohár, keď je špinavý. Vyčistí ho poriadne a potom naleje Božieho ducha. Ale jednoducho budete vedieť, že Boží duch, Boh vo vás niečo koná, pôsobí, že sa niečo deje. Nejaká ďalšia otázka? Kedy máme končiť? O pol? O pol asi, ne? Žiadne otázky?
Aký máte názor na projekt Gazon?
Toto nie je k téme? Dobre, môžeme sa o tom niekedy porozprávať pri večeri? Teraz sa pýtaš na samotnú formu modlitby, hej? Ten spôsob je jednoducho, keď ste sa nikdy za tieto veci nemodlili, tak v podstate si predstavte, že stojíte pred Otcom a prosíte v mene Ježiša Krista. Ježiš povedal, o čokoľvek budete prosiť Otca v mojom mene, Otec vám to dá. Tak želáme pre toho druhého to najlepšie. Jednoducho položím ruku na toho druhého a želám pre neho to najlepšie, čo si viem želať. A to najlepšie, čo môže dostať, je duch Svätý, lebo on je darca všetkých darov. Keď mám ducha, mám všetky dary. Ale môže mať niektoré dary bez ducha. To nefunguje, tak by to malo. A jednoducho, ja želám tomu človeku. Ste sa niekedy modlili za niekoho, kto proste zažíval niečo, vám to bolo veľmi smutno, až ste chceli pre ňo proste Bože potešil, povzbuď ho nám. Toto robíme, to je celé, to je veľmi jednoduché. Není tam žiaden špeciálny návod, že proste musíš byť svätý, vyspovedaný, hej, musíš toto, 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 a keď splníš všetky tieto podmienky, nie? Stačí proste požiadať.
Ja bych chcel spýtať ešte, že prečo sa to v tej cirkvi nepraktizuje, alebo prečo aj veľa ľudí, aj veľa kňazov sú, no nie, že sú takí skeptickí, ale že radšej majú taký rešpekt pred tými takými charizmatickými praktikami niektorými.
Lebo...
Prečo to nie je také rozšírené?
Lebo keď si pozriete list Korinťanov, tak problém je, že tí, ktorí zažili toto vyliatie, tak sú veľmi nadšení a v tom nadšení, viete, konvertiti veľmi často narobia veľa rozruchu a chcú všetko meniť, ako všetko, okolo sú tí revolucionári, ktorí idú zrazu zmeniť svet a v tom nadšení narobia veľa hlúposti a veľa chýb. V Korinte si ľudia tak naobližovali, pretože sa začali porovnávať. Ja som viac charizmatický, bo ja mám taký dar, ty nemáš taký dar. A toto je, nastalo rozdelenie, začali sa porovnávať, začali si závidieť. Proste sa delili, ja, za mňa sa modlil Pavol, ja som viacej duchovný, za teba iba Apollo. Hej? A... Pretože keď príjmeme Ducha Svätého, neprestaneme byť ľuďmi. Hej? A Duch Svätý proste nás začne formovať. Ale niekedy v tom našom proste ľudskom nadšení, môj otec hovoril, že iniciatívny blbec je horší než triedny nepriateľ. A my v tom nadšení Ducha Svätého nás, viete, tak som hovoril pri obede, to sa mi len páči, nepohoršte sa. Keď Duch Svätý naplnil Pánu Máriu, povedal, že Duch Svätý zostúpi na teba, hej, budeš Aniel Gabriel, ako neprišiel, povedal, budeš matkou Božieho syna. Čo robí ona ako prvé?
Spýta sa,
ako sa to stane. Hej, lebo proste väčšina dievčat by povedala, wow, super, som zasnúbená s Jozefom, tak sa s ním vyspím a máme, ne? Že tak sme zasnúbení, ne? Čo, jasné. A ona nie, ona sa pýta, ako? Pýta sa na formu a na spôsob. A toto je problém mnohých, ktorí keď zažili toto vyliate Ducha Svätého v tom nadšení, idú chcú akože, aby to všetci pozažívali a príliš tráčia na pílu, hej? A proste teraz zrazu všetkých chcú zevangelizovať, všetkých chcú priviesť k tomu, aby čítali Božie slovo, hej? A toto je ten problém. A preto niektorí povedia, moment. Problém niekedy aj v tom, že vlastne Duch Svätý vanie kam chce. Niekedy my kňazi máme rady veci pod kontrolou vo farnosti. Vieme, čo sa robí, kde sa robí, jak sa robí, hej. A Duch Svätý nám tam narobí prievan a zrazu sa dejú veci, ktoré ako, že nemáme veľmi pod kontrolou. A potrebujeme dôverovať Bohu. A nie každý to dokáže. Takže tieto veci stále boli, aj v prvotnej cirkvi boli, aj dnes sú. Ale to nemá byť proste tou prekážkou. Dobre, ešte niečo?
Či môže niekedy... povedať niektorým exorcistom, že ja chodil som sa povedať, že to kráľa podobne dobro. To nemôže byť vlastne také aj niekedy ozvolené, že môže si človek myslieť, že mám dary. Ako možno to zistiť, že či to je práve?
Po ovoci to spoznáte. To znamená, že ako veľmi zriedka sa dejú takéto veci. Sú, ja som sa s tým stretol, ale väčšinou proste sú to okultisti, ktorí sa hrajú na veľkých prorokov a ľudia k ním prichádzajú, oni na nich kladú ruky a sa nechávajú za seba modliť. Buďte veľmi obozretní, koho necháte na seba položiť ruky, aby sa za vás modlil. Keď ho nepoznáte, neviete, čo je zač. Stretol som sa aj s tým, že proste to boli okultisti, ktorí vám na miesto Ducha Svätého dali iného ducha, ktorý sa hral na Ducha Svätého. Len tam ten základný znak rozlíšenia je, že Boží duch rešpektuje vašu slobodu. To znamená, že všetko máte pod kontrolou. Keď sa chcete modliť, sa modlite v jazyku. Keď sa nechcete, nemodlite. Keď chcete prorokovať, prorokujete. Keď chcete evangelizovať, evangelizujete. Tie dary, ktoré sú od zlého, on vás manipuluje, on vás drží v moci a vy nemáte nad tým nadvládu. Stávate sa bábkou. A on to vás riadi. Toto je to základné. Po ovoci to spoznáte. Božie dary prinášajú do nášho života pokoj, prosperitu, duchovnú, že rozvoj, rastieme. Tie ostatné, jednoducho, on prichádza, aby kradol, zabíjal a ničil. Zrazu zistujete, že to prináša zlé ovocie. Po ovoci to spoznáte. Najlepším spôsobom je, diabol dokáže všetko napodobniť okrem lásky. Lásku nedokáže žiť, lebo ju nemá. Dobre, máme vzácny čas, máme 10 minút k dobru. Takže budeme sa teraz spolu modliť, budeme vzývať Božieho ducha, aby na nás spočinul. Ja sa budem za vás modliť ako spoločenstvo. A potom, keď by ste chceli, to už je na vás, môžete poprosiť v rámci toho stretnutia, on je živý, jedného, dvoch, aby sa za vás pomodlili. Ideálne by bolo z nás, čo sme tu. Hej. Poproste, bude to aktivita cez ten kontemplatívnu prechádzku, alebo hocikedy, inokedy, nemusí to byť tu teraz, ale jednoducho môžete prísť aj za mnou, môžete prísť aj nejakým stranom z komunity Emanuel, koho dôverujete. Ale ideálne je tak, čo sa tu poznáte, vytipujte si jedného, dvoch, ideálne je, keď sú dvaja. A ich poproste o modlitbu, aby sa za vás jednoducho pomodlil o to vyliatie Božieho ducha. Ale teraz sa budeme spoločne modliť, dobre? Môžem poprosiť tú pieseň Duchu Svätému? Ideálne nejakú takú, kde z tých našich komunitných, kde sa opakuje to zvolávanie Ducha Svätého. Napríklad. Pane, voláme Tvojho Svätého Ducha, aby prišiel k nám tak ako v deň Túric. Modlíme sa, aby si nám dovolil zakúsiť tú nekonečnú lásku, prijatie a odpustenie. Veríme, že si verný svojim prisľúbeniam a že keď sa o niečo poprosíme, ty to naplníš. A tak ti ďakujeme. Veríme, že Ducha Svätého už máme. A Ježišu, Ty si bol plný Ducha Svätého. Tak veríme, že keď sme ťa prijali za spasiteľa, tak ho môžeme mať aj my. Pretože On je s Tebou. Prosíme ťa, aby si nám dal túto skúsenosť vyliatia Ducha Svätého. Zaplav nás, aby sme mohli žiť ako spoločenstvo, ako cirkev, Tvoje telo, oživené Tvojim duchom. Duchu Svätý, príď a spôsob, aby sme sa stali novými ľuďmi, aby sme sa znovu zrodili. Naplň naše mysle, naše srdce a naše bytie. Zošli na nás dáz svojho ovocia, darov a charizie. Príď ako vietor, prines svoju silu, naplň nás. Posúň nás tam, kde sme staticky, kde sa veci nehybu. Príď ako oheň, spáľ naše hriechy a zapáľ nás ohňom Tvojej lásky. Príď ako voda, nech ožijeme, nech to, čo je v nás vyschnuté ako púšť. Nech rozkvitne ako rajská záhrada pri Duchu Svätý a zošli lúč svojho svetla do všetkej temnoty, v ktorej žijeme. Príďte, Otec chudobných. A tam, kde sme úbohí, tam nás obohať. Príď, darca vďačnosti, a nauč nás ďakovať za všetko, čo sme a čo máme. Príď, ty svetlo ľudských srdc. Ty si tešiteľ, potež nás tam, kde sme ubití, ubolení. Ty si osvieženie. Príď a osviež nás tam, kde sme utrápení. Príď do našich prác. Staň sa inšpirátorom nášho relaxu a oddychu. Príď v pokoji. Daruj nám dar plaču. Tam, kde sme našu biedu ešte neoplakali. Daj nám dar útechy tam, kde sme depresívni a bezútešní, kde sme prepadli zúfalstvu alebo frustrácii. Najsvetejšie svetlo naplň srdcia svojich verných. Vyznávame, že bez Tvojej milosti nie sme nič a že nás ako človeku nie je nič, čo je sväté a čnostné. Prosím, príď a zmyj všetko, čo je špinavé. Polej to, čo je suché. Uzdrav to, čo je v nás chore. Daj nám poddajnosť tam, kde sme boli tvrdošíni. Zohrej to, čo je stuhnuté. Usmerni nás tam, kde sme stratili smer. Prosíme ťa, aby si v nás rozvinul všetky dary, ktoré sme dostali v Birmovke. Prosíme ťa, aby si nás oživil vieru a nádej a lásku, ktorú sme dostali v krste. Prosíme, urob nás ľuďmi cirkvi. Daj nám milosť, aby Božie slovo sa stalo knihou života pre nás. Daj, aby sme počuli Tvoj hlas, otvor naše srdcia, naše uši srdca, aby sme vedeli počúvať srdcom. Modli sa v nás, Duchu Svätý, prihováraj sa za nás nevysloviteľným vzdychaním. Vkladaj nám do srdc myšlienky a úmysly. Pri Duchu Svätý a daj nám poznať Otca. Pri Duchu Svätý a daj, aby sme zažili, že On je milujúci a dobrý, že je náš Ocko, Abba. Pri Duchu Svätý a uschopni nás, ako si uschopnil Ježiša, plniť Božie dielo. Lebo aj keby sme celý svet získali, ale nestali sa tým, čím sme a čím máme byť, bolo by to všetko márne a zbytočné. Tak nebeské Oče, mene Ježiša Krista, ťa prosím, aby si uvoľnil charizmy, dáry, milosť a pôsobenie Ducha Svätého v týchto bratoch a sestrach. Prosím ťa, aby si ich viedol v tej pokore tomu, aby požiadali o modlitbu za vyliate Ducha Svätého. Prosím ťa, aby si ich oslobodil od strachu, od pochybnosti, od neistoty. Všetko, kde nepriateľ im nahovoril klamstva, nech sú zbúrané všetky bariéry a všetky prekážky.
Príď a na to nás, príď Duchu Svätý, ako oheň na celú zem, príď Duchu Svätý, príď a na to nás, príď Duchu Svätý, ako oheň na celú zem, príď Duchu Svätý, príď a na to nás, príď Duchu Svätý, ako
tak nech žijeme na slávu Trojediného Boha, Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.